สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเป็นประจำนะครับในทุกบ่ายวันพุธแบบนี้นะครับกับรายการวิทยุออนไลน์ของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนะครับสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับผมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอาจารย์ปอนนะครับอาจารย์นรัตน์รัตนเจริญนะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังอยู่1ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย2เลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนครับวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวก็มีวิทยากรอีกท่านนึงนะครับซึ่งก็ได้แก่ท่านอาจารย์เจนรงเทียนสว่างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มครับอาจารย์ประจำวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรครับผม
นะครับพวกเราสองคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของรายการการเกษตรกมสทนะครับที่จะออกอากาศในทุกวันอาทิตย์นะครับ15:20 น.ถึง16:00 น.นะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังอีกวันนึงในวันพุธบ่ายวันนี้กลางสัปดาห์แบบนี้ครับอาจารย
์ครับผม
นี่ก็เพิ่งได้เวลาหลังอาหารกลางวัน
โอ้ใช่ครับ
เพิ่งทานกันมาเลยอย่าเพิ่งอิ่มแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งง่วงนะครับ
กลัวจะเลอออกอากาศ
กลัวจะเลอออกอากาศแหมอาจารย์นะครับก็นะพูดถึงอาหารการกินเราเนี่ยก็วงการเกษตรเราก็เป็นส่วนสำคัญนะอาจารย์ในการที่จะผลักดันในการที่จะทำให้เกิดสินค้าต่างๆเกิดปัจจัย4ที่จะดำเนินชีวิตนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหาร
ใช่ครับ
ในประเทศไทยก็ได้เกษตรกรเนี่ยดูแลทั้งเรื่องอาหารเรื่องการรักษาโรคแม้แต่ยังเสื้อผ้าก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะอาจารย์พวกเส้นใยต่างๆหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะชาวเกษตรทั้งนั้นเลยที่เป็นหัวใจสำคัญเป็นกลจักรสำคัญที่จะผลักดันทีนี้เนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพัฒนาการกันมาต่อเนื่องยาวนานการทำงานในการเกษตรเนี่ยก
็ที่จริงแล้วก็คือทุกคนเกษตรกรทุกรายทุกกลุ่มเนี่ยก็จะมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรมาตลอดแต่ว่ามีการสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
น้อย
ใช่ไหมครับว่าที่จริงแล้วรูปแบบการเปลี่ยนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันสามกลุ่มอื่นๆสามารถนำไปปรับใช
้
ของจากกลุ่มการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นสามารถนำไปปรับใช้ได้
น
ี
่คือส่วนของพัฒนาก่อนเรียกว่าเป็นพัฒนาการของการเกษตร
ใช่ครับ
ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาจับใช่ไหมอาจารย์อย่างกรณีถ้าเกิดเราจะพูดถึงพัฒนาการในส่วนของการทำงานก็พูดได้ประเด็นหนึ่งถ้าพูดถึงพัฒนาการการสื่อสารทางการเกษตรก็พูดได้อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าพูดถึงพัฒนาการการพัฒนาการด้านนโยบายก็พูดได้อีกประเด็นหนึ่งแล้ววันนี้ครับอาจารย์เป็นเรื่องของพัฒนาการอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นพัฒนาการขององค์กรการทำงานขององค์กรแห่งหนึ่งในการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเลยกับในส่วนของงานส่งเสริมการเกษตรบ้านเรานั่นก็ได้แก่พัฒนาการของ
พัฒนาการงาน
ส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยนั่น
ใช่ครับก็คือตรงนี้ก็สรุปและรวบรวมโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ครับ
ท่านผู้ฟังเนี่ยที่เป็นนักศึกษาเป็นของสาขาเราด้วยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
ครับไปประกอบความรู
้ประกอบความรู้ได
้หรือแม้แต่คุณพูดฟังที่อยู่ทางบ้านตอนนี้หรือว่าอยู่ที่ทำงานตอนนี้เนี่ยก็ลองฟังดูแล้วกันว่าในองค์กรแห่งเนี้ยเขามีการพัฒนามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานยังไงเพื่อจะสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้นะ
ครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสักเพลงหนึ่งก่อนไหมครับสักครู่เดี๋ยวครับผม
เห็นดาวเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำโอ้ใจพี่ช้ำน้ำตามันโตหกในเพราะนางลืมคำไม่จำใครใจแม่นางฝันไปเป็นดาราผิวรวงทองน้องลืมนางลืมคำที่สาบานโทใจนวลกลางทิ้งบางลืมควายถ้านางโชคร้ายลงไปในหมู่กระตัวลืมองค์ก็คงแหลกรานต้องโดนเขาผ่านมานอนสมแมนเกิดชายไม้ลวงชมผ่าตรมจนถึงตายที่เก่งยันเวียนมันนอกระวังนะจ๊ะบางพออย่ารอพานางเร่ขายใส่ครับในบารงน้ำชาแมงดามากมายส่วนแต่ปีเกิดปี องและพี่ชายกว่าจะรู้ตัวก็สายไม่พ้นให้ควายต้องเลียน้ำตาเดี๋ยวมองดูควายโชคใครดังมันเมื่อยามดื้อรั้นโอมันยังห่วงนาเราควรมองเอาที่เราเผ่าตาไม่ควรหนีตาตรงคืนตอนนี้มึงตุ้งซักบังอ่อนวิงวอนด้วยหวังเก่งอย่าลืมเวียนบ้านนอกระวังนะจ้าบางปอกจะรอพานางเร่ขายในครับในบาโรงน้ำชาเป็นดามากมายล้วนแต่มีเงินปีทองและปีกลายกว่าจะรู้ตัวก็ตายไม่พ้นในควายต้องเลียน้ำตาเดี๋ยวมองดูควายโอ้ใครดังมันเมื่อยามดื้อรั้นโคมันยังห่วงนาต้องควรมองเงาที่เราเผ่ากาไม่ควรหนีผ่าตรงคืนตอนนี้เมืองกรุงสักบังอ่อนวิงวอนด้วยหวัง
ครับขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนบ้านนอกระวังนะจ๊ะบางกอกจะหลอกอนางได้ขายเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับอาจารย์ตั้ม
ขี่เก่งอย่าลืมเกวียนครับ
ตอนนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงประจำคือก็ไม่มีใครเข้าตั้งนะครับแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ทางสาขาเรานิยมมาเปิดเวลาที่เรามีกิจกรรมการอบรมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรีเหรอครับ
ครับผม
โอ้ผมยังไม่เคยได้ฟังเลยนะครับเนี่ย
อ้าวเดี๋ยวใกล้ๆแล้วอาจารย์อบรมเข้มข้นหน้าเนี่ยอาจารย์คงจะได้ฟังนะครับก็เป็นเพลงที่ว่าในเรื่องของการเตือนคนว่าคือถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นเติบใหญ่ไปแล้วหรือว่าเราเจริญก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนแห่งหนอะไรไงก็อย่าเพิ่งลืมต้นกำเนิดอย่าลืมจุดที่เราผ่านมาพ้นมานะครับให้กลับไปช่วยกันเพราะถ้าเกิดเราเลือกตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เนาะแล้วก็ไม่ไปดูถูกความดั้งเดิมของตัวเอง
ใช่ครับเพราะว่าทุกคนก็ที่ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะมันก็มาจากพื้นฐานตรงนี้แหละ
ใช่ก็ต้องเรียนรู้จากอดีต
ใช่ครับ
รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นใครรู้เขาพวกเราใช่ไหมอาจารย์แล้วก็พัฒนากันไปก็ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนเวอร์ชันที่เปิดไปก็เป็นงานเพลงของเป็นเพลงของคุณภูมินเป็นน้ำเสียงนะครับของคุณภูมินอินทพันธ์นะครับทำคำร้องและทำนองโดยคุณวัฒนาพรอนันต์นะครับเป็นเวอร์ชันแรกเลย
ต้
น
ฉบับเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ย
ก็นำมาฝากกันก่อนจะเข้ารายการซึ่งเกิดแปลว่าวันนี้จะพูดในเรื่องของพัฒนาการของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย
ใช่ครับผม
เริ่มเลยครับอาจารย์ตั้มเป็นเวลาครับ
การพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตรนะครับเนี่ยมันก็มีอยู่หลายยุคหลายสมัยเราก็จะเกริ่นกันคร่าวๆนะครับว่าการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยเนี่ยครับเขาก็ของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาได้สรุปไว้เนี่ยมีในช่วงแรกคือการนำร่องปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษต
ร
ในเขตชนประทานก่อนฮะ
คือถ้าเกิดจะเท้าความเรื่องนี้เราก็สามารถพูดได้ถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกก็เป็นวาทกรรมการพัฒนาละกันของสหประชาชาติมันจะมียุคนึงอาจารย์ซึ่งเป็นผมว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทางบ้านก็คงเคยจะเคยได้ยินคำว่าการปฏิวัติเขียวใช่ไหม
ใช่ครับ
การปฏิวัติเขียวคืออะไรครับอาจารย์ตั้ม
การปฏิวัติเขียวก็เหมือนกับการที่จะเปลี่ยนไปสู่ทางภาคอุตสาหกรรม
ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุง
เ
ปลี่ยนแปลงการผลิตในด้านการเกษตรของโลกนั่นเองปฏิวัติเขียวคือปฏิวัติสีเขียวก็คือการปฏิวัติระบบการเพาะปลูกพืชก็จะเริ่มมีการนำสิ่งที่เรียกว่าระบบเกษตรเขตชลประทานระบบการให้น้ำระบบการดูแลพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยโดยการใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีทางการเกษตรเช่นพวกสารกำจัดศัตรูพืชฮอร์โมนเล็กหล่อเล็กใบทั้งหลายแหล่นะมาใช้ในขณะนั้นเองเนี่ยก็ดูจะเป็นเหมือนจะเป็นความหวังของวงการการเกษตรของโลกแล้วกันในที่สุดสหประชาชาติก็มีการผลักดันเรื่องนี
้ครับผม
แล้วก็ในยุคนึงประเทศไทยเองก็เรียกว่ารับสนองนโยบายมาแล้วกันว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นระบบก่อนไม่มีความยั่งยืนก่อนเป็นระบบเราจะนำไปสู่ความก้าวหน้าเราจะพัฒนา เราจะเป็นคนเก่งเราจะเป็นคนที่ทันสมัยแหละก็มีการร่างสิ่งที่เรียกว่าแผนวัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์สมัยน
ั้
น
ใช่ครับก็
แล้วก็มีการส่งเสริมเรียกได้ว่ามีการในส่วนภาคการเกษตรเนี่ยก็เรียกว่ามีการส่งเสริมการทำการเกษตรเขตชลประทานการเกษตรเขตชลประทานเป็นยังไงอาจารย
์ก็จากที่อาจารย์นรัตน์พูดเมื่อกี้ถึงเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นนโยบายทางด้านการเกษตรแรกๆเลยที่ออกมามีแผนพัฒนาในเมืองมณีหลายๆด้านใช่ไหมครับ แต่ก็มีด้านการเกษตรออกมาด้วยในแผนหนึ่งเนี่ยก็เขาจะเน้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำก็คือโครงการชลประทานต่างๆส่วนระบบการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยตอนนั้นอ่ะเริ่มก็คือเริ่มในปี2518ครับผมก็เลยการที่ได้ทำการทดลองการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นหนักเฉพาะจุดในพื้นที่รับน้ำชลประทาน
นั่นคือถ้าเกิดไล่เรียงกันไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเนี่ยจำง่ายมากนักศึกษาคุณผู้ฟัง
ครับผม
คงเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีพอเพลงมาร้องว่าพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุ
ม
ชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีร้องกันไปอย่างนั้นคือปีพอพุทธศักราช2504เนี่ยก็เป็นปีที่เริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการ
พัฒนา
เรียกว่าเป็นระบบพื้นฐาน
ระบบพื้นฐานการเกษตรนะ
ทั้งหลายแหล่เลยท
ั้
งเรื่องของไฟฟ้าถนนน้ำแหล่งน้ำก็จะมีการขุดคลองใช่ไหมครับจากมีการสร้างเขื่อนมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกเป็นพื้นที่การเกษตรเขตชลประทานมีการขุดคลองชน
ใช่ครับ
คลองส่งน้ำวางระบบรูปแบบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในส่วนของพื้นราบได้ก่อนใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าจะไปขุดเป็นดอยเลยก็คงจะยาก
ครับ
พอขุดเสร็จปลายเสร็จปุ๊บก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการแผนของการส่งเสริม
ใช่ครับผม
ก็เลยเมื่อเรามีความต้องการที่จะพัฒนาในเขตชลประทานการส่งเสริมก็เลยลงไปสู่พื้นนั่นก่อนใช่ไหมครับในพื้นที่นั้นแล้วมันเป็นยังไงฮะ
ตรงนี้นะครับเขาก็การส่งเสริมนี่คือเน้นหนักในพื้นที่รับน้ำชลประทานเนี่ยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะใช้เงินทุนจากต่างประเทศคือใช้เงินกู้จากธนาคารโลกแล้วก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับ
ADB
ใช่ครับเข้ามาเป็นแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นของเราอาจจะยังไม่พอที่จะสนับสนุน
ก็เราเองก็ยังไม่ตอนแรกไม่เรียกว่าไม่มีฐานะส
ู
งมากแต่เรายังเป็นประเทศเล็กๆอยู่นะครับ
ครับผมโครงการพัฒนาการเกษตรในชลประทานเนี่ยภายใต้การช่วยเหลือเงินกู้ของธนาคารโลกเนี่ยจะใช้ระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
ฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
ใช่ครับ Training and Visit System หรือ TNV System
ที่เราเรียกกันติดปากระบบ TNV
ใช่ครับ
การฝึกอบรมเยี่ยมเยียนมันเป็นยังไงครับระบบเนี้ย
ก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตลอดจนยานพาหนะเพียงพอเนี่ยแล้วก็มีการกำหนดหัวหน้าโครงการเนี่ยก็คือเข้าไปทำงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
ครับ
ก็โดยเจ้าหน้าที่ก็แบ่งเขตเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยก็รับผิดชอบตามเขตส่งน้ำต่างๆซึ่งตอนนั้นก็อยู่มีโครงการชลประทานอยู่5แห่งที่เราที่ระบบมีการพัฒนาระบบการส่งเสริมตอนนั้นนะครับก็คือโครงการเจ้าพระยาตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีโครงการลำพะเพิงที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการน้ำพองนะครับที่จังหวัดขอนแก่นและก็โครงการพิษณุโลกโครงการพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและโครงการสุดท้ายคือโครงการลำปาวจังหวัดกาฬสิน
ธ
ุ์นี่คือ5พื้นที่ชลประทาน
ครับ
ใน5ที่พื้นที่แรก
เป็นพื้นที่นำเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นพื้นที่นำร่อง
ครับผม
5แห่งแรกซึ่งก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการที่มีการแบ่งงานนะครับตามพื้นที่กำหนดพื้นที่เป้าหมายมาก่อน
ครับผม
แบ่งจำนวนบุคลากรลงไปจับมีผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินโครงการ
ครับผมตรงนี
้โดยการฝึกอบรมแล้วก็ลงไปเยี่ยมเย
ี่ยนใช่ครับตรงนี้คือเขาจะแบ่งอัตราส่วนเจ้าหน้าที่1คนรับผิดชอบเกษตรกร 4,000 ครัวเรือน
1ต่อ 4,000
1ต่อ 4,000 ครับผมโดยเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกรในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเสมือนเป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วยเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือเกษตรกรเป็นผู้ช่วยครับ
คัดเลือกเกษตรกรขึ้นมาเป็นผู้ช่วย
อ๋อ
ก็คือตรงนี้เขาจะเรียกว่าข้าหัวหน้าเกษตรกรประมาณ 5-6 คนตอบ200ครัวเรือน
ก็คือถึงในตอนแรกเนี่ยเรามีอัตราส่วน เรามีอัตราส่วนของเกษตรกรเจ้าที่เป็น1ต่อ 4,000
1ต่อ 4,000
แต่เจ้าที่คนเดียวน่ะจะไปดูแลคน 4,000 คนก็ไม่ได้
ไม่ใช่ 4,000 คนนะ 4,000 ครัวเรือนด้วย
4,000 ครัวเรือน
โอ้โห
โอ้ยบ้านนึงไปแล้ว5คน
บ้านนึงถ้าพื้นฐานละ3ง่ายๆคิดเฉลี่ยอย
่
างน้อยอ่ะ3
ใช่มั้ยครับ 10,000 กว่า
เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่1คนเนี่ยคัดเลือกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ครับ
หรือที่เรียกว่าหัวหน้าเกษตรกรขึ้นมาก็ประมาณ 5-6 คน
เพื่อจะดูแลคน
ร
ับ
ผิดชอบ200ครัวเรือน
200ครัวเรือน
ใช่ครับผม
ก็เบาลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับอาจารย์ดูตัวเลขอย่างเงี้ย
ตรงนี้เขาได้รับค่าตอบแทนด้วยนะครับ
อ๋อ
ตอนนั้น500บาทต่อคน
500บาท
สมัย2518ครับอาจารย
์โอ้ก็ใช้ได้นะรายได้น้อยรายได้ไม่น้อย
อ่าฮะแล้วเขาบอกว่าก่อนที่เราจะส่งคนที่เราที่เจ้าหน้าที่คัดเลือกเป็นหัวหน้าเกษตรกรขึ้นมาเนี่ย
ครับ
ก่อนจะส่งลงไปปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาอ่ะจะต้องมีการอบรมเน้นหนักทางด้านวิธีการส่งเสริมและการฝึกปฏิบัตินะครับและทุก2สัปดาห์เนี่ยหัวหน้าเกษตรกรเนี่ยจะต้องกลับก็คือเหมือนกับว่ากลับมาคุยกัน
อ
ะพบปัญหาอะไรในการ
คือทุกสองสัปดาห์เนี่ยคนที่ไปทำงานตาม
ที่เป็น
หัวหน้าเกษตรกรทั้งหลายแหละเนี่ยต้องกลับมาประชุมกลุ่
ม
ต้องกลับมาตรวจสอบความคืบหน้าม าประเมินความคืบหน้าของงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายไป
สองสัปดาห์ที่กลับไปคุยกันเนี่ยนอกจากคุยเนื่องจากคุยปัญหาที่พบในพื้นที่แล้วตรงเนี้ยเขาก็ไปรับความรู้ใหม่ๆด้วยเพิ่มเติมนะครับเพื่อ
ยังไงยังไง
ก็คือตรงนี้นอกจากเขาเสียเวลาเดินทางไปเพื่อจะเอาไปประชุมกันว่าเราประสบปัญหาอะไรในการทำงานจริงใช่ไหมครับตรงนี้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยหนึ่งคนที่มีอยู่หนึ่งคนเนี่ยเขาก็จะคิดแล้วว่าในจากปัญหาที่พบเนี่ยควรจะให้ความรู้อะไรเขาลงไปอีกเขาก็จะมีการฝึกอบรมหัวหน้าเกษตรกรตรงนี้อีก
โอ้ครับครับแล้วก็ต้องไปเอาปัญหามาแล้วมาค้นคว้าด้วยแล้วก็
ใช่ครับผม
พูดง่ายว่าตอนนั้นอ่ะหน่วยงานส่งเสริมของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้คอยสนับสนุนเรื่องของการฝึกอบรม
ใช่ครับ
เรื่องการหาข้อมูลต่าง
ๆ
มาให้กับหัวหน้าเกษตรกร
ครับผม
เพื่อให้หัวหน้าเกษตรกรเอาข้อมูลความรู้เหล่านั้นไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดต่อไป
ครับตรงนี้เนี่ยนอกจากที่เขาไปมีการประชุมการมีการวางแผนแล้วมีการอบรมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหัวหน้าเกษตรกรจะต้องวางแผนการทำงานว่าจะต้องไปปฏิบัติงานที่ไหนจุดไหนวันไหนและเรื่องอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ครับ
เพราะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร1คนเนี่ยเป็นผู้ลงไปติดตามให้คำแนะนำลงไปประเมินผลได
้
ก็ต้องมีการวางแผน
ก็พอทำงานเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโดยตรงเนี่ยลงไปดูอีกทีนึงว่าที่ทำไปเป็นยังไงบ้างประเมินผลไปดูไปสอบถามวันนี้ก็ดูจะใช้กำลังคนไม่น้อยเลยนะอาจารย
์นี่คือการนำร่องระบบส่งเสริมการเกษตรเราเสร็จไป1ยุคแล้ว
1ยุค
โอ้ที่แต่จริงๆแล้วยังไม่หมดยัง
มีหลายยุคเรามีหลายยุคจบไป1ยุคก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งฟังบทเพลงที่ไพเราะจากทางรายการสักครู่เดียวครับแล้วค่อยมาฟังแล้วค่อยมาดูว่าต่อไปจะเป็นไงนอกจากเนาะ
ครับผม
ครับสักครู่เดียวครับ
เจ้าบ้านเย็นที่ไปเด่น ที่คอยความตาถ้ามันหลุดมือข้านอนมุ้งสีฟูถ้าพูดเองมึงดูฟังดูก็ตรงหนักหนาถ้าชอบใครเดิมถ้าตกถ้าเสริมคำพูดบานข้าถ้าแต่งกับเองเองเป็นของข้าแต่เรียกปัญญาแต่ข้าเรียกมี
ที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าข้ามันลูกทุ่งนะครับผลงานเพลงนั่นเดิมโดยคุณมอริเต็มนะครับคุณมาโนดริเต็มนั่นเองซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในใจของคอลูกทุ่งหลายคนนะครับแล้วก็ถูกนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปินหลายท่านนะครับเช่นของคุณไทยธนวุฒิเป็นต้นนะครับก็เคยฟังไหมอาจารย์จินตนง
เคยฟังครับแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันนี้เคยฟังเวอร์ชันใหม่กว่านี้
อ๋อเป็นของใครไม่ทราบ
เหมือนกับเวลาเรามีละครอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพลงประกอบละครแต่ว่าเป็นนักร้องสมัยใหม่มาร้องกัน
อาจจะเป็นของคุณไทยฉบับคุณไทยธนา
อ๋อใช่ครับใช่ใช่
น่าจะดังกว่า
ครับผม
ก็ฟังแล้วก็ได้รับรู้ได้รับทราบได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นคนบ้านๆนะของเกษตรกรของชาวบ้านรู้สึกว่ามันก็เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไม่ซับซ้อนถ้าเป็นงานส่งเสริมเนี่ยเราลงไปทำกับเขาเนี่ยลงไปช่วยลงไปดูลงไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็ต้องง่ายต้องไม่ซับซ้อนและต้องจริงใจต้องไม่หลอกกันต้องไม่ไปหาประโยชน์จากเขานั่นแหละนะครับแล้วมันถึงจะก้าวหน้าไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันได
้ครับผม
ครับเป็นไงพอถึงยุคที่สอง
พอเรา
ทีอันแรกTNV System นะครับอันแรก
ใช่ครับ
ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน
ก็จะท้าความถึงยุคแรกนิดนึงจากยุคแรกที่บอกว่า1เจ้าหน้าที่1คนต่อเกษตรกร 4,000 ครัวเรือนแล้วก็มีหัวหน้าเกษตรกร 5-6 คนต่อ200ครอบครัวใช่ไหมครับ
ครับ
อาจารย์ก็คือต้องมองเห็นปัญหาแล้ว
ใช่
คนน้อยครอบครัวเกษตรกรเยอะใช่ไหมครับคนปฏิบัติงานน้อยตรงเนี้ยก็พบปัญหาแน่นอนครับก็คือการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาของหัวหน้าเกษตรกรโดยเฉพาะในฤดูการเพาะปลูกเนี่ยหัวหน้าเกษตรกรเนี่ยต้องปฏิบัติงานในไร่นาของตนเองด้วย
ครับ
ทำไมครับทีนี้เขาก็มาทำงานในด้านการส่งเสริมเนี่ยไม่เต็มที่นะครับธนาคารโลกเนี่ยก็มีการมาหารือกันระหว่างธนาคารโลกกับหน่วยงานในของการส่งเสริมในประเทศไทยเราได้อนุมัติเงินกู้ขยายวิธีการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนไปสู่จังหวัดต่างนะครับแบ่งเป็น2ระยะครับผมระยะที่1ปี2520ถึง2523จำนวน33จังหวัด แล้วก็ระยะที่2คืออ
ันนี้คือระยะแรกเนี่ยคือเป็นการกระจายออกจากพื้นที่ต้นแบบ
ใช่ครับ
ไปสู่จังหวัดหลักๆจังหวัดนำร่องก่อน33จังหวัด
33จังหวัดครับผมแล้วก็ระยะที่2ปี2523ถึง2527ขยายครบทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับ
ตอนนั้นก็ยัง60กว่าจังหวัดอยู
่ก็เรามาดูกันนะครับว่าใน2520ถึง2523เนี่ยงานหลักๆเขาทำอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจัดระบบการบริหารงานออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายส่งเสริม
บริหารวิชาการและส่งเสริม
ใช่ครับผมแล้วก็มีสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำภาคนั้น
ๆ
ฮะครับโดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีการขยายอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นะครับให้อยู่ประจำทุกตำบลอย่างน้อย1คนแสดงว่าเริ่มแรกของเกษตรตำบล
ใช่ละแสดงถ้าอย่างนั้นตรงนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยลงไปประจำในพื้นที่ที่แคบลง
ใช่ครับผม
ใช่ไหมก็จะได้เห็นถึงสภาพพื้นที่มากขึ้นแล้วจะได้ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นจริงๆมากขึ้นแล้วจริงๆใช่เป็นข้อสังเกตดีเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐบุญครับ
ครับแล้วก็33จังหวัดเนี่ยในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดภาคกลาง6จังหวัดภาคใต้5จังหวัดภาคเหนือ7จังหวัดภาคตะวันตก3จังหวัดและภาคตะวันออกอีก3จังหวัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเนี่ยเป็นเงิน 59.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
59ล้านเหรียญ
ใช่ครับ59สมัยนั้น
ยุคนั้นน่ะแล้วล้านเหรียญ นะ
ใช่ครับ
ตอนนั้นเหรียญละ25บาท
อ่าฮะ
คุณผู้ฟังอยากทราบนะครับเอา 50.9
อือฮึ
คูณ25ไป
ใช่ครับ
เขาบอกว่าจะได้เงินบาทไทยในยุคนั้นนะครับ
ใช่ครับ
ในยุคเกือบ40ปี
ประมาณ
30กว่าปีที่แล้วนะครับ
ก็59ล้านเหรียญเนี่ยเป็นเงินกู้จากธนาคารโลก28ล้านเหรียญ
ครับ
จากรัฐบาลอเมริกา3ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเงินที่ประเทศไทยสมทบอีก 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
โอ้โหเราเทบนหน้าตักเลยนะ
ใช่ครับผม
ครับ
และมีการจัดสรรให้เป็นเงินทุนการศึกษาและดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่แยกเป็นทุนศึกษาระดับปริญญาโท50ทุนในประเทศ40ทุนต่างประเทศ10ทุนนะครับและทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีก100ทุนนี่คือการวางรากฐานเจ้าหน้าที่ล่ะ
เป็นการวางรากฐานเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ครับ
ซึ่งจะมาช่วยกันกำหนดแผนกำหนดรูปแบบการทำงานต่อไป
ครับก็ตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีให้มีบริษัทที่ปรึกษาด้านส่งเสริมการเกษตรและบริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปนิกและวิศวกรรมด้วยมีการตั้งบริษัทขึ้นมาด้วย
นี่เอามาทำอะไรอาจารย
์ตรงนี้ก็คือช่วงนั้นเราก็ยังเป็นในช่วงของเราทำงานอยู่ในพื้นที่ชนประทานอยู
่ครับ
ครับผมแล้วก็ยังใช้หลักของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนอยู่เหมือนอยู่เดิมแต่ว่าขยายจังหวัดเพิ่มขึ้นก็รายละเอียดนะครับก็คือ2ปี2520เนี่ยดำเนินการใน4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออุบลร้อยเอ็ดศรีสะเกษยโสธรนะครับปี2521ดำเนินการใน11จังหวัดภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้ได้แก่ชัยนาทสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณสุราษฎร์สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและปัตตานีก็คือเขาบอกว่า33จังหวัดเนี่ยไม่ใช่ปีแรกก็ทำพร้อมกัน33จังหวัดเลยในแต่ละในตั้งแต่ปี2520 21 22 23ก็แบ่งจังหวัดในการเริ่มในการเริ่มดำเนินงานขยายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตร
เพราะว่ากำลังคนก็ยังเป็นยังน้อยอยู่
ใช่ครับ
เป็นข้อจำกัดใหญ่
ก็คือมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในทุกๆปี
แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆขยับแล้วกันเพราะว่าดูจากแผนแล้วก็เป็นเรื่องของการทำไปด้วยศึกษาข้อดีข้อเสียไปด้วยแล้วก็มาปรับกันมาปรับใช้สำหรับแผนดำเนินการในจังหวัดอื่นต่อไป
ใช่
ไ
หมใช่ครับ
ก็ขยับมาคือเรียกได้ว่าจริงๆก็ยังเป็นระบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น
ใช่ครับผม
ให้ครอบคลุมมากขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
เจ้าหน้าที่มีเยอะขึ้น
แล้วก็มีส่วนของค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
ก็จนเสร็จสิ้นปี2523นี่ก็ได้ครบพื้นที่33จังหวัดเสร็จใน
ระยะที่1
ระยะที่1ของโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรแหละต่อไปเรามาดูระยะที่2
ครับ
ระยะที่2เนี่ยเขาก็มีการขยายพื้นที่ออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยในปีโดยเป็นการต่อเนื่องในปี2523จากระยะที่1เนี่ยมีการดำเนินงานในใน8จังหวัดแล้วก็โครงการระยะที่2เนี่ยปี2523ก็ดำเนินการต่ออีก7จังหวัดปี2524 16จังหวัดแล้วก็2525ก็ดำเนินการ17จังหวัดตอนนี้ก็ครบ
ครบ
ทุกจังหวัดที่มีในตอนนั้น
ครบทั่วประเทศแล้ว
ครบทั่วประเทศแล้ว
ครับผม70กว่าจังหว
ั
ด
73จังหวัด
73จังหวัด
จังหวัดที่73ก็คือมุกดาหารรู้สึกจะเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งเป็นจังหวัดที่73ด้วยมั้งครับเนี่ยมุกดาหารเน
ี่
ย
แต่ก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคือขยายจนครบแล้วหมด
ใช่
หมด
ครับ
เฟสที่1หมดระยะที่1คือครบแต่พอครบแล้วก็แสดงว่าผลของมันก็ยังไม่ได้เรียกว่าทันใจหรือว่าดีหรือจะเจอปัญหาบางอย่างที่ต้องปรับปรุงอยู่ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับก็คือตอนนี้คือเขาเน้นที่การฝึกอบรมเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับก็จะเป็นเพียงแค่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ให้ทันต่อเหตุการณ์ให้ทันสมัยเท่านั้นแต่หลังจากเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการดำเนินงานโครงการที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรอื่นๆอีก
อย่างเช่นอะไรบ้างอาจารย
์อย่างเช่นโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย Small Farmer Development Project ไปเน้นที่เกษตรกรรายย่อย
เน้นที่คน
ใช่ครับผม
เน้นที่การเพิ่มรายได้คนใช
่
ไหมครับของเกษตรรายย่อยของเกษตรรายย่อยอ่ะแล้วมีโครงการอะไรครับ
แล้วก็โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ใช่ครับต่อไปแต่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที
่
ที
่
ลงไปทำงานแต่ว่าปัญหาทุกอย่างถ้ามันจะแก้ไขได้ประสงค์สำเร็จมันต้องเป็นปัญหาที่มาจากเกษตรกรและเกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขา
ครับ
นอกแล้วก็มีโครงการปรับปรุงแผนพัฒนาเกษตรกร
มีโครงการปรับปรุงแผน
ใช่ระบบแผนพัฒนาเกษตรกร
มาคุยเรื่องแผนแล้วว่าแผนเรามันดีไม่ดี
โครงการนี้ดำเนินในปี2531ถึง2536มีโครงการปรับระบบการเกษตรในชนประทานลุ่มน้ำเจ้าพยา
อันนี้เจาะเลย
ลุ่มน้ำเจ้าพยาอย่างที่บอกก็คือเป็นพื้นที่แรก
ครับ
ที่เราวางแผนการส่งเสริม
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตรเขตชนประทาน
ที่แรกแต่เขาก็มีการปรับระบบครั้งหนึ่ง
ครับ
นะครับแล้วก็มีโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกรอีกดำเนินการในปี2535ถึง2539
แผนอะไรนะฮะปรับปรุงการผลิต
แผนสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร
สนับสนุนแผนการผลิตก็คือไปสนับสนุนให้เขาคิดแผน
ใช่ครับผมโดยเราเป็นที่ปรึกษาก็มีการให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยในการจัดทำแผนการเกษตรต่างๆให้ความรู้สนับสนุนเทคโนโลยีหรือก็หาการตลาด
ครับ
ให้ความรู้การตลาดแล้วก็ให้เงินทุนนะครับยังมีอีกครับเนี่ยโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร
ปรับโครงสร้างการผลิตหมายความว่าตอนนี้เริ่มพูดถึงองค์ประกอบการผลิตต่าง
ๆครับผม
ที่แวดล้อมอยู
่
น
ั่
นเป็นเรื่องของตลาดเรื่องของแหล่งเงินทุนเรื่องของวัตถุดิบทางการผลิตปัจจัยการผลิตต่าง
ๆครับ
การขนส่งลงมาที่การทำงานแล้ว
ก็อย่างที่บอกว่าโครงการเมื่อกี้โครงการหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นคำว่าปรับปรุงระบบต่างๆปรับปรุงสนับสนุนต่างๆมันก็จะมาเชื่อมโยงของระบบการส่งเสริมการเกษตรในอีกยุคนึงที่เริ่มในปี2537เขาเรียกว่าการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาสรุปกันก่อน
ครับผม
ยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสานต่อ
ใช่ครับ
การทำงานของยุคแรกก
็
คือการขยายพื้นที่การชลประทาน
ใช่ครับ
พื้นที่การทำงานของเจ้าหน้าที
่
นะครับเอาผู้เชี่ยวชาญเอานักส่งเสริมเอาคนกระจายทั่วก่อน
ใช่ครับ
แล้วพอช่วงท้ายของแผนระยะ2เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ใช่ครับก็มีโครงการต่างๆทั้งพัฒนาเกษตรกร
ปรับปรุงการทำงาน
ปรับปรุงการทำงาน
แล้วก็เน้นปรับปรุงการมีส่วนร่วมแล้วก
็
การที่แผนเริ่มเปลี่ยนนะ
นึกถึง
ที่เราเคยเรียนสมัยนู้นเลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเกษตรกรเราเนี่ยทำงานเนี่ยเป็นเหมือนบนลงล่างก็คือจากรัฐมาสู่เกษตรกรก็สั่งออกมานะครับแต่แผนในช่วงแผน2เนี่ยระยะ2เนี่ยเริ่มมีการปรับ
เริ่ม
มีการพูด
ช่วงปลายของตรงนี้แล้ว
ใช่จากโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามีการพัฒนาบุคคลร ระดับรากหญ้า
พัฒนาจากข้างล่าง
เริ่มให้เขาคิดเริ่มให้เขาลุยเราเป็นที่ปรึกษาแล้วเริ่มมีการพัฒนาที่เรียกว่าเป็น bottom up ก็คือจากล่างขึ้นบน
ครับ
ให้เราในฐานะของเกษตรกรมีส่วนร่วมให้เราคิดให้เราร่วมตัดสินอนาคตของตัวเองด้วยตัวเองนั่นเองโอ้น่าสนใจนะถือว่ามีพัฒนาการที่เป็นเรื่องเวลาเหมือนกันอาจารย์นะ
ใช่ครับการพัฒนาตรงนี้มันก็จะส่งผล
ครับ
กับระบบส่งเสริมเกษตรในยุคต่อไป
ก่อนไปตรงนั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางการสักเพลงนึงครับแป๊บเดียวครับผมเพลงที่ชื่อว่าบ้านเราบทเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นิยมเปิดอีกเหมือนกันอีกบทเพลงนึง
ครับผม
ในการอบรมเข้มนะครับเป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรแล้วก็ทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินครับก็บ้านเรามีความสุข
ผมเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะ
โอ้ยอาจารย
์ยอมรับเลยคำเนี้ย
แม่อาจารย์ก็ได้ยินบ่อยขึ้น
โอ้ถ้าเพลงเก่าๆนะครับท่านผู้ฟังต้องยกให้อาจารย์นรัตน์นะครับ
ฟังผมฟังได้ทุกแนว
จะเป็นคนที่แบบรู้เรื่องแล้วก็ร้องเพลงแนวนี้ได้พอมากนนเน้นนะครับว่าแนวนี
้ครับอย่าไปฟังมากครับอาจารย์ก็นะครับก็เพลงบ้านเรา
ครับผม
ก็พูดถึงความสวยงามของบ้านนะอยู่ในทุ่งในนาทุกอย่างมีความสวยงามอยู่ประเทศไทยดีแล้วเราเกิดมาในพื้นที่ที่แล้วรักษาเอาไว้นะครับก็มาถึงยุคที่สองพ้นไปแล้ว
พ้น
ยุคที่สองไปแล้ว
เ
มื่อกี้อาจารย์เจนรงเกริ่นว่าการที่เราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพของคนในภาคการเกษตรในช่วงท้ายของแผนระยะที่สองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่แผนที่สามระยะ
ใช่ครับก็คือในช่วงของระยะที่สองเนี่ยที่เราบอกว่ามีการขยายพื้นที่ไปครบทุกจังหวัดแต่ใช้ระบบของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนอยู่เหมือนเดิมเนี่ย ตรงนี้ในช่วงของไปช่วงปลายๆประมาณปี2537
คร
ับ ก็มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงโดยใช้แนวคิดของการมีส่วนร่วมของเกษตรกรทั้งการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ในระบบ
มันเปลี่ยนจากโครงสร้างมันมาเริ่มเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสังคมเหมือนกันนะ
ใช่ครับ
เพราะว่าถ้าคือคุณฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ส่งผลหลายอย่างนะครับคือกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยลงไปเนี่ยเมื่อก่อนการส่งเสริมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการให้การนำปัจจัยการผลิตลงไปให้ลงไปช่วยเหลือจนเกษตรกรเนี่ยก็มักจะคุ้นชินกับการได้ของพลมาเฉยๆ
ใช่ครับแต่ว่ามันเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่านะถ้าเป็นวิธีนี้ใช่ไหมครับ
เพราะ
มันไม่ได้มาจากตัวเขาเอง
ครับคราวนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงให้เขาเองเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเนี่ยภาระต้องเริ่มตกไปที่เขาแล้ว
ใช่ครับ
ความรับผิดชอบตกที่เขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาอาจารย์หลังจากนั้น
นอกจากที่เขาใช้วิธีการของการมีส่วนร่วมมาแล้วเนี่ยเขาทางกรมส่งเสริมเนี่ยก็ได้ทำการตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โอ้อันนี้
ขึ้นมาอ่ะไอ้พวกเรารู้จักดีทันในยุคของพวกเรา
ทัน
นะครับ
ยุคกำลังเรียน
เป็นกลไกในการดำเนินงานในพื้นที่นะครับโดยใช้อาสาสมัครเกษตรกรเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ลงไปอยู่แล
้
วต
ั้
งศูนย์ถ่ายทอดแล้วก็ดึงคนในชุมชนน่ะลงมาเลย
ครับผม
ลงมาทำงานด้วยกันเลยนะคร
ับ ครับตรงนี้เราก็จะมาเข้าละการปรับปรุงระบบการส่งเสริมเกษตรเนี่ยมีอยู่4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1ในปี2537ครับ
นี่คือระยะ3นะ
ระยะที่3ครับ
มี4ครั้งอีก
4ครั้งอีกครับ
โอ้ครับ
ครั้งที่1 2537ครับผม
ครับ
เขาเนี่ยก็ระบบการส่งเสริมเกษตรที่ได้ปรับปรุงใหม่เนี่ยก็จะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนคือระบบการทำงานในพื้นที
่ครับ
มีทำงานอะไรบ้างนะครับก็คือการจัดทำทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
เริ่มมีฐานข้อมูลแล้ว
ใช่ครับ
มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามา
อ่าฮะมีการสนับสนุนทางด้านแผนการผลิตต่างๆนะครับสนับสนุนแล้วก็มีการยกเลิกการจัดทำแผนเยี่ยมเดิม
ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนเนี่ยเปลี่ยน
ใช่ครับผม
ยกเลิกแล้ว
อ่าฮะระบบยกเลิกระบบเดิมนะครับแต่ว่าจะมีระบบใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูอ่าฮะนอกจากการทำงานในพื้นที่แล้วอีกส่วนนึงก็คือระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที
่ครับ
ก็คือมีระบบการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ระบบเนี้ยเขาก็จะมีทั้งการประชุมสำนักงานการเกษตรอำเภอมีการอบรมเฉพาะกิจมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัดมีการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีนะครับมีการติดตามนิเทศงานแล้วก็มีการสนับสนุนที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่างๆแล้วก็การประสบการทำงานของเกษตรกรและบุคลากรทุกระดับ
ครับ
นี่คือการปรับปรุงการส่งเสริมในครั้งที่1
ครั้งที่1ในยุคที่3
ครั้งที่1ในยุคที่3ยังเหลือครั้งที่3ครั้งอีก
3
ครั้งครั้งที่2ครั้งที่2เลยพ.ศ. 2540ครับผม
โอ้วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง
อ่าฮะเป็นการปรับปรุงระบบการส่งเสริมการเกษตรโดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้พัฒนาบนรากฐานของระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน T&V System ฮะโดยมีหลักการของเขานะครับก็คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรในด้านความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งการวางแผนการผลิตและกระบวนการกลุ่มต่าง
แสดงว่าที่เราบอกว่ายกเลิกระบบฝึกรุ่นเยี่ยมเยียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่
ไม่ใช่
แต่ว่านำระบบนั้นมาปรับปรุงใหม่
มาปรับปรุงใหม่ใช่ครับ
มาเอาข้อดีข้อเสียเอาผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา
ครับผม
มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันออกมาเป็นแผนมีหลักโดยมีหลักการใหม
่อ่าฮะ
พัฒนาความสามารถในเพื่อนตนเอง
ใช่ครับ
ประสิทธิภาพการทำงานมีการเทคโนโลยีมีการกระจายอำนาจ
มีการกระจาย
และก็ประสานงานสารสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน
ทางภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นในช่วงนั้น2540เริ่มมีตรงองค์กรท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมครับล่ะนี่คือครั้งที่2ครั้งที่3
ครับ
การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรครั้งที่3 2545
โอ้5ปีที่10ปี
อ่าฮะ
ที่แล้ว
เขายึดหลักการนะครับให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง
คราวนี้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยแล้ว
ไม่ได้เป็นผู้ช่วยแล้ว
แล้วคราวนี้คือบังคับเลย
ใช่ครับ
คือบังคับเรียกว่า เรียกว่าโยนอำนาจไปเลย
ใช่ครับ
ให้เลยกำหนดทิศทาง
โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งสำนักงานเกษตรเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกและประสานงานให้
ครับ
ฮะครับผมการทำงานของเขาก็แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนกันคือทำงานในพื้นที่มีการทำงานในพื้นที่และการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่การทำงานในพื้นที่อย่างเช่นกระบวนการทำงานกับชุมชนเน้นศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นศูนย์กลางเน้นการทำงานในระดับอำเภอ
ครับ
ครับผมการสนับสนุนนะครับก็คือมีการพัฒนาบุคลากรมีการนิเทศงานแล้วก็การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศต่าง
ๆเพราะว่าคนในพื้นที่คือรู้พื้นที่แต่ว่าข้อมูลข้างนอกเนี่ยทั้งหมดหรือว่าการสนับสนุนในถ้าเกิดว่าเพียงพอ
ใช่ครับ
ก็จะทำให้การทำงานมันง่ายขึ้น
อ่าฮะ
ครบถ้วนขึ้นครับนี่คือยุคที่3ครั้งที่3
นะครั้งที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีอีกนิดนึงก็คือในปี2545เนี่ยมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งได้ยุบเลิกหน่วยงานในระดับอำเภอของกรมต่างๆคงไว้เฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับระบบการทำงานในเกษตรอำเภอให้มีหน้าที่ประสานงานการส่งเสริมเกษตรทุกสาขาและปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเปลี่ยนสายงานเจ้าพนักงานเกษตรและเจ้าพนักงานเคกิจเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โอ้คือต่อไปเนี้ยเจ้าที่ไม่ต้องลง
ใช่ครับ
ถ้าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเลยนอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษา
ครับผม
แล้วก็การให้การสนับสนุนด้านวิชาการด้านความรู้นั่นเอง
นี่ก็คือจากที่ผมเนี่ยได้สัมผัสในหน่วยงานทางของกระทรวงเกษตรมาบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็คือในปี2545เนี่ยก็เป็นการปรับตำแหน่งของข้าราชการกรมส่งเสริมเกษตรครั้งใหญ
่
ตอนนั้นถ้าใครมีวุฒเป็นเจ้าพนักงานเกษตรแต่ไม่ได้บรรจุในวุฒิปริญญาตรีนะครับแต่ตอนนั้นใครมีวุฒิปริญญาตรีอยู่ในมือ เป็นนักวิชาการได้วุฒิปริญญาตรีขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ปรับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
ครับ
เขาก็ได้เพิ่มบทบาทคุณได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มบทบาทมากขึ้นเหมือนกันคุณไม่ใช่เป็นนักส่งเสริมแล้วคุณจะต้องเป็นผู้ประสานงานผู้รวบรวมข้อมูลสนับสนุนทุกอย่างด้วย
ต้องคือที่เรียกว่าต้องเมื่อกี้เหมือนหลักการที่มาปฏิทินวีก็คือ ต้องประสานงานทุกภาคส่วน
ต้องได้รอบทิศอ่ะ
ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
ใช่ครับผม
ใช่ได้แล้วนี่มันก็นำไปสู่ยุคสุดท้ายยันยุคที่4
ใช่ครับผมตรงนี้ก็คือการปรับปรุงระบบส่งเสริมเกษตรครั้งที่4
ครับ
ปี2551จนถึงปัจจุบันนี
้5ปี
ฮะครับผมก็ยังคงมีการใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอยู่นะครับแต่ว่าเขาได้มีการปรับกิจกรรมย่อยๆนะครับโดยประกอบไปด้วย2ระบบย่อยก็คือระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่และระบบสนับสนุนมีการปรับ2ระบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับมีโอ้โหตรงนี้เขาก็ตรงนี้ระบบการทำงานในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการทำงานในระดับอำเภอเน้นเรื่องกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานในระดับตำบลที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยงที่ศูนย์บริการนะครับเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรการเรียนรู้การบริการเรื่องกลุ่มและเครือข่าย
ก็คือถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขยายแผนส่วน3ให้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ละเอียดมากขึ้น
ใช่ครับผม
ครอบคลุมมากขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยี
ครับ
สมัยใหม
่
เข้ามาเชื่อมโยงการทำงานอย่างเช่นมีเรื่องของการนิเทศงานที่ถี่ขึ้นประชุมที่ถี่ขึ้นนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยทราบมารู้สึกจะมีการประชุมแบบประชุมเจ้าหน้าที่แบบมีทั้งประจำสัปดาห์ประจำเดือนทั้งในระดับของท้องถิ่นเองเนี่ยอย่างเกษตรอำเภอก็ดีหรือว่าระดับเกษตรจังหวัดเองก็มี
ครับผม
ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็มีการเรื่องของการใช้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นเรื่องของการนี่ก็ไม่ได้แค่ตัวเกษตรกรนะทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเอง
ใช่ครับ
แล้วก็ส่วนของเกษตรกรด้วยคือมีการส่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆเช่นพวกสื่อออนไลน์
ครับ
อินเทอร์เน็ตตำบลพวกนี้ใช่ไหมอาจารย
์ครับ
เห็นว่าเรามีโครงการ e-journal มี e-extension อะไรกันอยู่แต่ว่านี่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู
่
ในช่วงของแผน
นอกจากตัวนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอีกก็คือมีการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานมีเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริมการเกษตร เวทีประชุมเพื่อการบริหารแล้วใน2เวทีเนี้ยมีกิจกรรมย่อยๆอีกมากมายเลยทั้งการประชุมทั้งการฝึกอบรมการสัมมนาต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งทางด้านการบริหารการจัดการการบริการด้านงานวิชาการนะครับผมโดยต้องระบุประเด็นวัตถุประสงค์บุคคลเป้าหมายช่วงเวลาและผลเนี่ยอย่างชัดเจนเน้นความชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงคือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมเนี่ยสามารถเรียนรู้ตัวเองตามบทบาทภารกิจจากช่องทางต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมเช่นทางความรู้ของกรมส่งเสริมอย่างที่จารย์นัทบอกเมื่อกี้ละ e-learning อินเทอร์เน็ตเว็บบล็อกต่างๆฮะครับผม
เรียกได้ว่าเข้าถึงบ้าน
ฮะ
ถึงในบ้านเลยไม่ต้องมาเองด้วยใช่ไหมครับมากขึ้น
แล้วนอกจากนี้นะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยระดับกรมระดับจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็ยังเน้นให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆและส่วนสุดท้ายก็คือเน้นการติดตามและประเมินผล
นี่สำคัญครับ
ครับผม
และคราวนี้มีเรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเนี่ย
ใช่ครับ
การประเมินผลก็ดีการติดตามงานก็ดีมันก็ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความชัดเจน
ครับ
สามารถที่จะนำไปใช้ในการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
ครับผม
มากขึ้นเน
า
ะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของแผนไง
ใช่ครับ
ต้องคอยดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดความก้าวหน้าจะเกิดสิ่งดีๆยังไงต่อไปนะคนเหมือนกันเน
า
ะ
เป็นไงครับ
ทางเราเองก็จับตามองอย่างใกล้ชิดอยู่
เป็นไงครับประวัติระบบส่งเสริมการเกษตร
โอ้โหมีตั้งแต่
พัฒนาการ
มันก็มาในแนวจะพูดยังไงดีจ้ะผมว่ามันก็มาในแนวทางที่มันควรจะเป็นแล้วนะ
ถ้าพูดถึงแล้วระบบการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะเจาะจงมันต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันตามสถานการณ์ปัจจัยภายนอกด้วยถูกไหมครับ
เพราะว่าหัวใจสำคัญในการทำงานการเกษตรจริงๆเนี่ยหัวใจเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความกินดีอยู่ดี
ครับผม
ซึ่งความกินดีอยู่ดีการมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะที่ดีนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวบุคลากรคุณภาพของคนที่ทำงานอยู่นั่นซึ่งก็คือตัวเกษตรกรเองหากเกษตรกรมีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองที่จะทำงานของตนเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงนะครับสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงมีมาตรฐานขายได้ราคาดีเนี่ยคุณภาพชีวิตดีก็จะตามมาแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรแล้วล่ะ
ครับ
ก็อย่าลืมติดตามคอยดูกันต่อไปนะครับว่าการส่งเสริมการเกษตรเราจะเป็นยังไงเน
า
ะในส่วนของวันนี้นะครับเวลาเรามีน้อยเหลือเกิน
ใช่ครับ
เต็มก็ยังไม่พอนะครับเพราะคนเยอะจริงๆก็อย่าลืมนะครับกับคุณผู้ฟังทั้งนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คอยติดตามรายการวิทยุออนไลน์ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรได้ในทุกวันพุธนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันนี้นะครับผมอาจารย์ปอนนะครับอาจารย์ธนรัตน์ อาจารย์เจริญและอาจารย์ตั้มอาจารย์เจนโรจน์สว่างก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดิมนะครับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ